inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana bane nawe njuti nawe mugenzi wumviriza kino kiganiro. Assalamu alaikum. Shalom. Uri kumwe na pastori Jean Baptiste Nzeyimana. Mu vyigwa twaciye ko bifatiye ku vyanditswe n'abahanuzi, twarabonye yuko Imana ari yera kandi gororotse kandi ko itemera kubana n'icyaha. Ariko kandi twarabonye ukuntu ari inyembabazi n'urukundo. Iyo ni inkuru nziza y'igitangaza kuri twebwe. Kuko turakeneye cyane imbabazi zayo kuko twese twarayicumuyeko. Uyu munsi turasoma imigani ibiri Yesu yaciriye ishengero rimukikije. Muri izo nkuru zibiri turahigishirizwa ukuntu umutima w'Imana wuzuye imbabazi n'ukuntu abanyabyaha boronka izo mbabazi. Mu mugani wa mbere turasomamwo abantu babiri, umwe yari mu mugwi w'abafarisayo kandi yari umunyedini akomeye uravye n'amaso y'umuntu. Uwundi nawe yari umutoza kori, kubw'ibyo yari umunyabyaha ruhebwa uravye n'amaso y'abantu. Umviriza inkuru y'umufarisayo n'umutoza kori. Turabisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu kigabane cya 18 uhereye ku murongo waho w'9. Haravuga ngo uyu mugani nawo awucira abiyizigira ubwabo ko bagororotse bagakengera abandi bose. Ati abantu babiri baduze bajya mu rusengero gusenga, umwe yari umufarisayo wundi yari umutoza kori. Umufarisayo ahagarara asengera ku mutima wiwe ati Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi bose, abanyazi canke abagabitanya canke abasambanyi canke abameze nk'urya mutoza kori. Mu minsi ndwi yose nisonzesha kabiri ntanga ikigira cumi c'ivyo ndonse byose. Ariko wa mutoza kori ahagaze kure ntiyagomba no kurangamiza ngo arabe mwijuru, ariko arishishitira ati Mana ngirira ikigongwe ndi umunyabyaha. Ndababwire uwo muntu yamanutse ajya iwe atsindanishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishyira hejuru wese azocishwa bugufi ariko uwicisha bugufi azoshirwa hejuru. Muri make Yesu yaratwigishije yuko Imana igirira imbabazi abemera ko badatunganye mu nyonga zayo ariko irwanya abiyita abagororotsi mu nyonga zayo. Icyo nicyo ijambo ry'Imana rivuga iyo rivuga riti Imana irarwanya bibone ariko abicisha bugufi ikabaha ubuntu. Mu cyete cya mbere cyanditswe na Petero mu kigabane cyaho cya 5 ku murongo waho wa 5 nyene, mbega Imana yokwemera ukwishyira hejuru ngo ndagororotse ndasenga cyane ndisonzesha ndatanga ishikanwa n'ibigira 10 sinsiba mu rusengero sinsiba mu musigiti n'ibindi n'ibindi ndakora ibi n'ibi, mbega izo zajewe jewe zirahimbara Imana. Habanamba Imana nihimbarwa n'ibikorwa biva ku bwibone. Imana iranka umutima w'ubwibone. Uribuka Kayini umuhungu w'imfura wa Adamu ingene yagombye kwegera Imana acishije mu twigoro twiwubwiwe. Mbega Imana yaremeye ikimazi ciwe. Oyaye Imana ntiyacemeye mugenzi. Imana ntiyahindutse kugeza n'uyu munsi. Imana nishobora kunezeregwa n'ibikorwa biva ku bwibone. Icyo Imana gomba nuko twemera ko turabanyabyaha nka wa mutoza kori we yishishitira avuga ati Mana ngirira imbabazi ndi umunyabyaha. Umutima umenetse nk'uwo niwo uhimbara Imana, ariko isesemwa n'ukumva abishyira hejuru bakavuga ko baruta abandi nk'uko byabaye kuri wa mufarisayo we yavuga ati Mana ndagushima ko ntameze nk'abarya basuma abicanyi n'abasambanyi n'abandi bameze nk'urya mutoza kori. Icyo wa mufarisayo atatahuye nuko ku munsi wo guca urubanza rw'Imana itazotugereranya n'abandi bantu ngo n'abanyabyaha, ahubwo izotugereranya n'ijambo ryayo ryera kandi ritunganye ryo rivuga ngo kuko umuntu wese azokwitondera ibyagezwe byose agatsitara kuri kimwe azoba cumuye kuri vyose mucete cyanditswe na Yakobo kabiri ku murongo wa 10 Imana yavuze ngo ntugasambane niyo yavuze ngo ntukagiriza abandi binyoma iyo udasambanye mugabo ukabesha ubucumuye ku vyagezwe by'Imana ntushobora kwinjira muri paradizo ahari ubwiza bw'Imana kuko ijambo ry'Imana rivuga riti kandi kuri wo naho hazogera ikintu gihumanya cyanyu ukora ibizira akabesha igitabo cy'ibyashuriwe Yohana 21 murongo wa 27 nico gituma abene Adamu dukeneye imbabazi z'Imana mugenzi woba wararonse imbabazi z'Imana nka wa mutoza Kori avugwa muri uyu mugani cyanye woba uri nka wa mufarisayo ukaba ukigeragereza kwerekana ko uri umugororotsi imbere y'Imana biciye mu twigoro twiwawe ubu naho dusoma umugani ugira kabiri werekana yuko umutima w'Imana wuzuye imbabazi n'urukundo turasoma mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Luka 15 uhereye ku murongo waho wa mbere haravuga ngo abatoza Kori bose n'abanyabyaha bariko baramwegera ngo bamwumve abafarisayo n'abanyabwenge bivyanditswe baridodomba batuyu yiyegereza abanyabyaha agasangira nabo abacira uyu mugani kandi arababwira ati habaye umuntu yari afise abahungu babiri umuhererezi abwira sati data mu mugabane w'itunga notwaye abagaburira itunga ryiwe iminsi mike ishize umuhererezi akoranya ibintu byiwe byose aragenda ajya mu kindi gihugu cya kure ashitse yayisha ibintu byiwe ubuhumbu abimaze byose ikigoyi gikomeye gitera muri icyo gihugu atangura gufutana aragenda ashumba ku muntu wo muri icyo gihugu amurungika ku gasozi kiwe kuragira ingurube yipfuza guhazwa n'ibishishwa ingurube zirya ntiyagira umunutsa yisubiyemo aribwira atabacangero ba data bangana kuriya kandi bahazwa n'ivyo kurya bakabisigaza nanjye jeho inzara iriko iranyica hano mve hasi nje kwa data mubwire ni data nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe singikuye kwitwa umwana wawe fuma ungira umucangero wawe ava hasi ajya kwasi se amubona kiri kure amutera kagongwe arirukanka amugwa mwizosi aramugumbira wa muhungu aramubwira ati data nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe singikuye kwitwa umwana wawe maze se abarira abahungu biwe ati nimuzane n'ingoga imvune iruta izindi muyimwambike mumwambike n'impeta ku rutoke n'inkweto mu birenge muzane yashuri nuze muyibage tujye tunezerwe kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye none arazutse yari yarahavye none arahabutse nuko batangura kunezerwa ariko umwana wiwe w'imfura yari mu ndimiro ariko araza agira ashike ku nzu yumva inanga n'imihamirizo ahamagara umwe mu bashumba amubaza ibibaye ibyo ari byo aramwishyura ati murumunawe yaje so yamubagiye yashuri nuze kuko amubonye agikomeye araraka yanka kwinjira se arasoka aramwinginga maze abwira se ati rabiye imyaka inganicya ngukorera naho nigeze kwanka icyo wangezeko nanje ntaho wigeze kumpa n'agasuguru ngo nezeranwe n'abagenzi maze uyu mwana wawe aje yakombye ibyawe abisambanisha umubagira ishuri nutse nawe aramubwira ati mwana wanje tubana iminsi yose kandi byanjye byose ni ibyawe ariko akakanyamuneza no guhimbagwa biratubereye kuko murumunawe uyu yari yarapfuye none arazutse yari yarahavye none arahabutse muri uwo mugani twabonye abantu batatu se w'abana umuhungu mutoya umuhungu mukuru se w'abana muri uyu mugani agereranywa n'Imana umuhungu mutoya agereranywa n'abanyabyaha bihana ibyaha byabo bagahindukirira Imana ngo ibagire imbabazi umuhungu mukuru agereranywa n'abanyedini bibeshya biyumvira ko aribo bagororotse mu nyonga z'Imana tubanza twiyumvire gatoya kuri urya muhungu w'umuhererezi yagiye kwangara no kwivurunga mu byaha mu gihugu cya kure byahavuye bimugendera gute twabonye ukuntu mu nyuma yahavuye yemera ko yacumuye ku Mana no kuri se wiwe yarababajwe n'ibyaha byiwe araheza arihana avuga ati ngomba mve hasi nje kwa data ndamubwire nti data nacumuye kuyo mwijuru no kuri wewe sinkibereye kwitwa umwana wawe, fuma ungira umucangero wawe. Ava hasi ajya kwase, amubona akiri kure, amutera akagongwe, arirukanga amugwa mu ijosi aramugumbira, maze se abarira abahungu biwe ati nimuzane n'ingoga imvune iruti zindi, muyimwambike, mumwambike n'impeta ku rutoke n'inkweto mu birenge, muzane yashuri nuze muyibage turye tunezerwe, kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye none arazutse, yari yarahavye none arahabutse. Ibi bitwigisha iki? Ikigwa twokuramwo nuko Imana imeze nka wa muvyeyi se w'umwana yari yuzuye imbabazi. Imana irakunda abanyabyaha kandi iragomba kubereka imbabazi zayo, ariko irarindiriye yuko umunyabyaha wese yihana ibyaha byiwe agakurikira inzira yayo yo gutungana. Ku vyerekeye wa muhungu mukuru, hari ikintu gitangaje twabonye. Uwo muhungu ntiyari afise umutima w'imbabazi nkasi. Turabona ukuntu yaratse akanka no kwinjira mu nzu akabwira se wiwe ati raba iyi myaka ingana icya ngukorera, naho nigeze mwaka icyo wangezeko, nanje naho wigeze kumpa n'agasuguru ngo nezeranwe n'abagenzi banje. Urumva icyo uwo muhungu mukuru yavuze? Yavuze ati raba imyaka yose maze ngukorera nk'umugurano. Ariko icyo uwo muhungu mukuru atatahura nuko se wiwe atigeze agomba ko hari umwana wiwe yoza kumukorera nk'umugurano. Icyo yagomba nuko umwana yomukunda n'umutima wiwe wose, agaheza akanezererwa no gukora ibikorwa byiwe. Kugeza uyu munsi abantu benshi bameze nk'uwo muhungu, bibaza yuko bakora nk'uko bo barabagurano b'Imana, ariko Imana ntigomba yuko twoba nk'abagurano mu nyonga zayo. Iragomba yuko twokumva ko turi abahungu n'abakobwa bayo. Umviriza icyo ijambo ry'Imana rivuga kubakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Turasoma mu cete cyandikiwe Abaroma 8 umurongo wa 15 ngo kuko mutahawe imwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe imwemu yo kubahindura abana b'Imana idutakisha ngo Abba Data. Mugenzi, mbega wewe wibona nk'umugurano w'Imana cyanye nk'umwana wayo, wigereranije n'ibyo twumvise muri uyu mugani, ubona uri hehe? Woba uri nka wa muhungu w'umuhererezi yisubiyemo akamenya icyaha cyiwe agahavaronka imbabazi z'Imana, cyanye umeze nka wa muhungu mukuru yakoreye se nk'umucangero? Imana ntigomba ko woba nk'umugurano atinya shebuja. Icyo Imana igomba nuko woba nk'umwana akunda se akanezererwa no kumukorera ibyo agomba. Imana iragukunda kandi iragomba kukwereka imbabazi zayo, ariko irarindiriye ko wihana ukayihindukirira. Nibyo umuhanuzi Yesaya yavuze, yanditse ati ni kubw'ibyo Uhoraho ashamaje kugira ngo abagirire ubuntu, kandi ni kubw'ibyo azohaguruka kugira ngo abagirire ikigongwe, kuko Uhoraho ari Imana ica izibereye igwa bashamaje bamwiteze bose. Yesaya 30 ku murongo waho wa 18. Nkuko wa muvyeyi yagumye arindiriye ko wa mwana w'icyangazi yogaruka muhira, Imana igomba ko wihana n'umutima umenetse uje ku Mana uyirondera n'umutima wawe wose. Nta kabuza wobona ubuntu n'imbabazi zayo, ariko uwo wese akengereye imbabazi z'Imana ntacyo yokwitega ku Mana atari ugucigura urubanza atambabazi. Wakoze kumviriza iki kiganiro, Imana igufashe igutahuze ibyo twize kuyu munsi, hanyuma wibuke ibyanditswe ngo Imana irwanya bibone ikagirira ubuntu abaciye bugufi. Ucete cya mbere cyanditswe na Petero 5 ku murongo wa 5.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1040 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-256-57. Iyo woye telefone ako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-197 canke 69-499-619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaba gitirwe ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizu ku izina rya Cathedrale Saint-Trinité.